19-шы сөз. Адам атанадан туғанда естіп олмайды. Естіп көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таныттаға, сондайдан білгені көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзді естіп олады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғырттанып естісе, не есіткен жерде қайта қайырып сұрап, ұғайын деп, тұшын баса, не сол жерде сөздің расына көз жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп-естіпей не керек? Осындай сөз танымайтығын елге сөз айтқанша, өзіңді танытығын шошқаны баққан жақсы деп, бір хәкім айтқан екен. Сол секілді сөз болады.